parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Cora salutas vin, gesignoroi, la tuta skipo de la Pola Retradio, cae la kvina de oktobro 2023, tute aparte, Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska, Maciej Jaskot, kaj Rico Giacometto. En nia 1270 kvina Esperanto elsendovi audos tradicie kultur kronikein informoin, felietonon pri koninda Polo, kiu en la trideca iare de la pasinta iarcento entreprenis extraordinaran expedicion al Afriko. Krome ni prezentas Esperanto komunuman segmenton. Fine, proponante leterkestan renkontiĝon. En la komenco audiĝas nia kulturtema kroniko.
Kajero kun poeziaĵoj de malliberigitinoj el germanaj koncentrejoj, titolita Kajero kun poeziaĵoj el Auschwitz, kreiĝis laŭ la iniciato de la Pola Instituto en Stokholmo kaj estis la unuan fojon prezentita dum la librofoiro en Gotenburgo, okazinta lime de septembro kaj oktobro nunjare. La poezikajero enhavanta la manuskriptojn konserviĝis dank al la malliberigitino de la koncentrejoj Auschwitz-Birkenau kaj Ravensbrück, Bożena Janicka-Zdunek 1910-2010, kiu postmilite dank al la kampanjo de blankaj busoj de la sveda Ruĝa Kruco ektroviĝis en Svedio. La genezo de la poezikolekto plej verŝajne radikas en 1943, kiam la Polino trafis al la koncentreja hospitalo. Tie, dum maloftaj liberaj momentoj, malliberigitinoj parkere recitis la kreiĝintajn en la mallibereco poeziaĵojn. Origine la kajero estis servonta kiel registro de la koncentrejaj numeroj de la mortintaj virinoj. Lau iniciato de la Pola Instituto, la 32-paĝa kajero kun 18 poeziaĵoj skribitaj de malsamaj personoj, kion reliefigas la malsama skribmaniero, estis prezentita en februaro 2020 en ekspozicio en Stokholmo. Sekve la filo de Bożena Janina Zdunek transdonis ĝin por konservista pritrakto en Auschwitz-muzeo. Post la pandemio la poeziaĵoj estis tradukitaj en la svedan kaj anglan lingvojn kaj eldonitaj kiel Kajero kun poeziaĵoj el Auschwitz. Dum la lasta tago de la Gotenburga librofoiro la poeziaĵojn interpretis aktorinoj ligitaj kun Svedio, Małgorzata Pieczyńska kaj Sara Sommerfeld.
En la latvaj kinejoj, la lastan tagon de septembro, aperis filmo Mia libereco, dediĉita al pola aktivulino en ĉi tiu lando. Temas pri historia dramo, rakontanta pri unu el la plej gravaj figuroj en la tempo, kiam Latvio batalis por sendependeco. Latvio kandidatigis la filmon al Oscar-premio. Ĝia heroo estas Ita Kozakevič, establinto de la Asocio de Poloj en Latvio, kaj ĝia unua prezidentino. Kiel deputitino al la plej supera konsilio de Latvio, ŝi senkompromise batalis por suvereneco de Latvio, kun respekto rilatante tamen al ĉiuj socioj vivantaj en la lando. Kvankam ŝi estas grava figuro en la vivo de Latvio, tamen nun iom forgesita. Nur pasintjare en la loko Jekabpils oni starigis ŝian monumenton, kaj nun jare unu el la stratoj de Rigo ricevis ŝian nomon. La tragika mortinta en 1990 Ita Kozakevič estas ankaŭ patrono de la pola lernejo en la latva ĉefurbo. Ita Kozakevič naskiĝinta en 1955 en Rigo devenis el la latva pola familio. En 2001 ŝi estis postmorte distingita per la komandora kruco kun stelo de la Meritordeno de Pola Respubliko.
Somere en la Nacia Muzeo en Poznano estis presentita expozicio dedicita al la gisnuna creado de unu el la plej renomaj en la mondo japanaj projektantoj Kenya Hara, aktuale loĝanta kaj laborante en Tokio. De kvardek jaroj li estas ligita kun Nippon Design Center, kadre de kiu li gvidas projektan studion Hara Design Institute. La ekspozicio Kenya Hara igu la estontecon pli bona ol hodiaŭ, japana grafika projektado, kreiĝis kiel premio atribuita al la japana kreanto en 2012. Gia patrono Jan Lenica apartenis al la grupo de la plej elstaraj polaj nuntempaj artistoj, unu el la kreintoj de la pola arta fiŝa skolo. Kenya Hara, laŭ kies persona koncepto kreiĝis la ekspozicio, prezentis siajn elektitajn artafiŝojn kaj eldonajn projektojn realigatajn ekde la 90-aj jaroj ĝis nun, inkluzive de projektoj speciale pretigitaj por la poznana ekspozicio. Kenya Hara autoris multajn internaciajn ekspoziciojn. Li estas la arta direktoro de la firmao Muji, autoro de libroj pri dezajno kiel vivfilozofio. En la 2000 jaro Kenya Hara havis en Poznano sian unuan individuan eksterlandan ekspozicion. La somera ekspozicio prezentis liajn plej gravajn verkojn. Temis pri artafiŝoj kaj reklamkampanjoj, eldonprojektoj, libroj, katalogoj, interbranĉaj instalaĵoj kaj filmetudoj, en kiuj Kenya Hara prezentas Japanion laŭ sia propra alrigardo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Post kelkaj tagoj pasos la laŭvica morto dat reveno de nia hodiaŭa heroo en la ciklo Koninda Polo. Kazimierz Nowak, char pri li temas ne estas vaste konata. Dume temas pri pola mond vojaĝanto agnoskita kiel la pioniro de la pola raportaĵo. Li famiĝis pro sia soleca vojaĝo al Afriko en la jaroj 1931-36, dum kiu li traveturis 40,000 kilometrojn, ĉefe bicikle, vizitinte 17 afrikajn landojn. La tuta expedizio dauris 1877 tagoin, do pli ol quiniarin. Lia viv historio comencigis en januaro 1897, ciam li nasciigis en la loco Stri, apud Lvovo. Malmulton onis sias pri lia infanaggio. La familio en 1901 translocigis al Lvovo, cae post la unua mondmilito, li eclogis en Poznano. Pli frue, kiel dek calciarulo, li entreprenis sian unuan exterlandan expedicion, kiam fascinite de la romano de Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, li solece visitis Romon. Post la explodo de la unua mondmilito, Kazimierz Nowak servis en la Polej Legioj, sed post estis reclutigita alla Austro-Hungara armeo. La milit finon li festis en Italio. Tui poste reveninte alla suverena jam Pollando, li de nove soldat servis, ci foie en la polei armei fortui. Mal mobilizita en 1921, Kazimierz Nowak eclogis en Poznano, cae laboris kiel librotenisto de la Poznana Asekura Banko. La sekvan jaron li geedziĝis, cae la familio baldaŭ grandiĝis. En la periodo de grande economia crisis, Nowak perdis la laboron. Uno el liei familiei viveten rimedoi farigis raportoi cei fotoi pri liei per biciclei voyagioi tra la lando. En 1925 li entreprenis pli ambizian voyage aventuron tra Europei landoi, Hungario, Austrio, Italio, Belgio, Nederlando, Rumanio, Greklando kaj Turkio. En 1927 li atingis Afrikon, Tripolion. reveninte al Pollando, li daure occupigis pri la rapportado, daure redante cae planante sian grandan expedicion al Africo. Tiu ideo obsedis lin de la knabeca agio. La grande aventuro ecis comence de novembro 1931, ciam li de nove veturis al Romo, ancora utraine, sed iam poste per bicicle al Napolo. La motivo nesti sole la monde si volemo, sed unuavice la desiro gaini per siei voyage rapportoi la viveri medoen por la familio. De Napolo gis Tripoli li voyagis per pramo, cae da tie li directigis alla sudo della continento. Tiu voio alla sudo da Africo nestis recta voia, inter alie pro malfacilagioi presentatei flanche de coloniai autoritatoi. En la uno etapo, Casimir atingis Maradach en Libio, li voyagis al Suez Canalo, cae en la Egipta Alexandrio, daurigis la veturon laue de Nilo. La centran Afrikon li atingis en 1933, veturante cefe bicicle, sed ancau traine. En la dauro de sia veturo, lia voio conducis tra Belga Congo cae Rodesio, dis la Nadla Cabo, en Pretorio, cien li venis en 1934. Dum la tuta voyaggio li zorga occupigis pri sia cef misio, la pridocumentado cae rapportado, raccontado pri siei avventuroi. La fonto inne mencias ciom da lingvoi li conis, ciom al proprigis un voie. Sed pri ilia signifo attestas liei vortoi che la mondo voyaggianto crom coni la geografion de concerna lando devas coni almenau supraje la lingvon de la popolo. Tiu con estas la schlosilo alla homai coroi protectanta contra u conflictoi ciui por multei voyagiantoi finigis per morto. En la dauro de sia expedizio, Casimir Novak faris miloin da fotoi de berberoi, felahoi, etnei grupoi en la suda Sudano, pigmoi, buroi, en la Sudafrica Respubliko, hausoi, cae de multei aliei representantoi de la Africae gentoi. En siei articoloi sendatei en la rencontatei lauvoie comerz stazioi li prescribadis la vivon de la loggiantoi, cias scenoin, variezon de la naturo, cae belezon de la panoramoi. Ma la presa li commentis la coloniigadon cae expansiemon de blanculoi, ciu prese ciasantei africain natur ricciagioin. Ne al ciui placis liei opinioi, ne facilis trovi sponsoroin. Tamen pri liei biciclei pneumaticoi zorgis la firma Ostomil, la firma Ogoplana, provisis lin per dolciagioi. 1240 leteroi cae postcartoi alle zino cae infanoi enfasas lian sopiron al ini cae la esperon che la spesoi pro liei rapportoi pribonigos la finanzan situacion de la familio. Effective, lezino farigis lia managero, dank al Maria, rapportagei cae fotoi estis civoleme attendatei cae legatei en la Pola cae exterlanda gazetaro, inter alie Franza, Itala cae Brita. La constante enspeso pro la rapportoi ebligis alla familio reveni al Poznano, al pribona logeio, facilis contacton cun eldoneioi cae gazetaro. Atinginte en 1934, kiel dirite, la Nadlan Cabon, Novak prescau tui entreprenis retro voyagion, sed lau alia voio. Rifusinte offerton de britei autoritatoi, kiui sub la impreso de lia expedizio proponis alli la mar voian revenon al Europo, Novak decidis de nove usi sian malnovan biciclon, kiu jam en la starto momento estis sepiara. Rapide gi neripareble difectigis, tiu cara amico, pre ciu li scribis, mia nedisigebla amico, camarado cara, silenta cae tranquila, ciu momente helpo preta, staris ce alia flanco della tendo. Mi samtempe habis la impression che se la sort ligas ni nedisigeble dum iarui con iu obiecto, gi cesas esti ajo sen anima, sed scenas che gi vivas, pensas che i vivas. Neatendite en la situacio de la bicicla crasho, la helpan manon al Kazimierz Novak etendis polo loĝanta en Namibio, donacinte raid kaj transportan ĉevalojn. Kun ili Kazimierz traveturis la 7000-kilometran distancon ĝis Angolo, kie dank' al grafo Zamoyski li povis ŝanĝi la ĉevalojn je denove biciklo. Per ĝi li atingis la riveron Kasai. Tie en la trunkboato, akirita de indigenoj, baptita per la nomo Poznań 1, Kazimierz Novak entreprenis la flosadon river malsupren, sed pro kolizio kun ĝia katarakto li ĝin perdis. Plia kelkcent kilometra soleca vojaĝo okazis per piede, sed fine Kazimierz povis aĉeti novan boaton, kiun li nomis per la karesnomo de sia edzino Maryś. Gi accompagnis lin dum voyaggio laue della riveroi Lulua, Kasai cae Congo. De tie de nove per biciclo, Kazimierz atingis Chado Lagon. De tie attendis lin quin monata itinero tra Saharo, cion li sequis cun dromadero Welli, accetita cun alia animalo, por convinci gardantain franzoin, che ne temas pri soleca veturo, cion ini ne volis permessi, sed pri caravano. La lastan 1000-kilometran distancon Kazimierz Novak traveturis bicicle, atinginte en 1936 Algerion kaj tra Marseillo kaj Parizo venis al Europo. La lasta vojaĝa etapo al Poznano okazis per trajne, dank' al la prunto de la pola konsulo en Parizo. En Poznano attendis lin jam proximuloi, bonveniginte lin inter la 22 kaj 23 de decembro 1936. La expedicio de Kazimierz Novak estis tiam evento spektakleca. En la 30 jaroj de la 20 jarcento li traveturis Afrikon du fojojn malsame itinere de la nordo al la sudo, de la sudo al la nordo. Malgrau misero, cae spite miseron. Post la reveno prescau dum la tutta sekva jaro, li prelegvojagis tra Pollando dividante siein conoin, rimarcoin pri Afriko, presentante siein fotoin. Li planis expedicioin al Azio cae Hinda Unio. Bedaurinde tre rapide ripetigis malsanigioi je malario, cae fine pneumonito. Al conducis al lia morto la 13 de octobro 1937.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Junulara sezio de UEA, Tejo, pere de siai commissionoi pri educado, scienzo, culturo, cae universitata agado, organizas de nove la internazian retan interfacan simposion IRIS, inter la 27 gis la 30 de octobro 2023. Gi ocasos cum labore cum alia reta evento de Tejo, retoso, cae havos du partoin. En la unua, mallongai facai prelegoi estos spekteblai en YouTube canalo de Tejo. En la dua, dum retoso, ocasos podiai discutoi pri tiui facoi sur base de ricevitai video contribuoi. Ili estos publicigitai en YouTube antau la simposio. La alig invito celas studentoin au esploristoin, kiui volas presenti sian laboron al facemai esperantistoi. La organizantoi atendas contribuoin plei laste la 15 de octobro 2023. UEA subtenos Tejo agiain contribuantoin per senpaga membrigo en UEA Tejo por la iaroi 2023 cae 2024, inclusive de aligo alla quara virtuala congresso de Esperanto. La podiai discutoi estos malfermai al ciui, sen depende ciu temas pri membroi au ne membroi de UEA Tejo. Pliain informoin eblas aciri aligiante alla telegrama gruppo pri internazia reta interfaca simposio.
kiel ni jam informis en niaj elsendoj, ankaŭ ĉi-jare okazos virtuala kongreso de Esperanto de UEA. Ĝia kvara eldono pasos inter la 23 kaj la 26 de novembro 2023. Pri ĝia teknika flanko respondecas, kiel en la antaŭaj eldonoj, ECI. La muzikan programon kun realigas kaj kun prizorgas la eldonejo Vinil Cosmo. Virtuala kongreso de Esperanto estas senpaga por individuaj membroj, kiuj al ĝi aliĝos ĝis la 23 de novembro 2023. Se oni ankoraŭ ne estas individua membro de UEA por 2023, eblas per virtuala kongreso aliĝilo samtempe aliĝi kaj al UEA kaj al la virtuala kongreso. Krome eblas aliĝi al la virtuala kongreso sen membriĝo en UEA kontraŭ 50 euroj. Tiu kotizo estas valida ĝis la 23 de novembro 2023. Aliĝante eblas fari donacon por la kvara virtuala kongreso. Personoj kiuj donacas pli ol 50 eŭrojn aperas kiel subtenantoj. UEA aldone havas konstantan fonduson por la virtuala kongreso, en kiu ĝi kolektas la rilatajn monddonacojn. La kvara virtuala kongreso okazos sub la temo Enmigrado kun fluo de homoj valoroj, la sama kiel la temo de la 100. Universala Kongreso de Esperanto en Torino. Aldone al la eroj pri la kongresa temo, la kongreso proponos varian sciencan, kulturan, movadan programon, inclusive de la virtuala movada foiro. Interesiĝantoj povas kontribui al la kongresa programo sendante sian proponon por la kerna programo de la kongreso kaj por la movada foiro. Tiu cele servas du apartaj formularoj. La programo de la kvara virtuala kongreso de Esperanto aperos en la internacia kalendaro de UEA kaj Tejo, eventaservo.org.
Verso vio parolas en Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en nia letterkasta renkontigio. De plurai semainoi nia programero ne audigis, sed ni atente sekvis ciuin viain reagoin, chatosignoin, plu informadon, le informoin pretio, cae simile. La plei emocigei cae gravai estis compreneble personei rencontigioi dum la Torina Uco, la Poznan Arcones, au simple en Varsovio. Superis niein attendoin, viei multnombrei ragoi ie niei Uco raportoi, ciui plenigis tute niein sep elsendoin, cae crome cio elsendo gis hodiau entenis iuin son scenoin au interparoloin. Ili ne elcerpigis, mi archivo daure trovigas elsendendei son materialoi ca intervjuoi, ciui iom post iom audiros en niei programoi. Kvankam nun la Varsovian pordon forte frapas l'autuno, ni ne forgesas kiom korlevaj estis krom Facebook profilaj ŝatosignoj viaj lakonaj reagoj je nia laboro en la varmega Torino, kiam necesis ĉiutage plurfoje trakuri distancon inter la kongresejo kaj nia provizora studio. Matthews Aboto skribis: mi tre gioias pri ciui rapportoi pri la UCO. Tre indas sperti iom de la etoso de la congresso portivi, ciui ne povis partopreni, cae gi ancao restas en bona memoro portivi, ciui ce estis. Carilo ancao esprimis dankon pro niei rapportoi, cae Milan Salamsani commentis: el sendoi de la Polare Tradio ciam entusiasmigas cae curagigas min. Intervjuoj de volontuloj dum la 100. Universala Kongreso donis al ni precizajn kaj interesajn informojn. Rico krom taksis la elsendoj de la Polare Tradio fariĝis ĝojigaj akompanantoj de ĉiu tago de la Universala Kongreso, kaj restos por la estonto kiel bela memoraĵo. Jos Wichmann ankaŭ danke reagis pro la bonegai raportoi pri la Universala Congreso in Torino, cae belle surprisis nien la messaggio el Ontario, Canada, en quiu Frank Meyer scribis: coran dankon pro viei raportoi el Torino, che la postei son documentoi. Bedaurinde mi ne povis cesti la congresson, sed danca al vi mi povis iom gustu mila etoson. Mi daura auscultos via in alsendoin. Mi tre gioias che la Torina UCO revigligis contactoin con quelcei el niei auscultantoi inter alie Paolo Sergio Viana, jus atingis nin liere agoie unuella plei satatei laste, laula nombro de la reagoi alsendoi, la alsendo, ravanta la anta microfonan intervjuon cun Sara Spanno cae Francesco Maurelli, ciun ni povis fari dum la septembre arcones, cae Paolo scribas, la paro Sara Francesco shainas al mi modela en nia moderna esperanto movado. Ili estas por ni garantio pri estonteco. Gratulon al la Pola Retradio pro ĉi tiu inspira programero. Dankon Paulo pro viaj vortoj kaj al niaj gastoj ankoraŭ foje pro la semita inspiro. Antaŭ nelonge en Varsovio gastis Fabio Fortes. Je tiu okaza interparolo en nia elsendo reagis Jos Wichmann. Ege placis al mi la intervjuoj kun la brazila esperantisto kaj kun la prezidanto de la Pola Esperanto-Junularo. Jos esprimis sian ŝaton pri la interparolo interalie kun Fabio. Mi kun ĝojo legis la mesaĝon de Fabio mem jam post la Varsovia renkontiĝo kaj bele surprizis nin, ke li sukcesis tuj aŭdi nian interparolon en la elsendo. Sed krom tiuj ĝentilaĵoj Fabio aldonis krome. Mi citas, mi prenas la liberecon pli klarigi ion, kion mi apenaŭ aludis dum nia konversacia paŝado tra la bela Varsovio. En 2012 mi trapasis la unuan pandemian jaron en Belgio, kiam mi apenaŭ povis havi homajn kontaktojn. Tiam la Pola Retradio fariĝis kutima voĉo dum pluraj solaj promenadoj en la vintra sed bela Valonio. Mi ŝatus diri, ke per la elsendoj mi kvazaŭ antaŭvizitis Pollandon, kaj mia ekde junaĝa deziro viziti la landon de Zamenhof pli intensiĝis. Tial mi estas aparte dankema pro la senĉesa kaj senlaca laboro kiun vi kaj la tuta skipo de la Pola Retradio faras por nia komunumo. Koran dankon pro viaj vortoj, Fabio. Ne tro oftai, sed des pli gravai cae valorigei por nia laboro. Samcoran dankon al Johansen pro la conare ago, al kiel li scribis carai cae fidelei redaktoroi, cae pro dankvortoi, pro nia bonkvalita cae constanta laboro. Ne ciui povas sekvi niein elsendoin konstante, sed cum kiom granda ŝato ni legis la vortojn de Sergio Paolo Viana. Estas plezuro por mi reveni al aŭskultado de la raportoj. Mi sentas korvarman etoson de Esperantujo. Universalajn kongresojn devus viziti ĉiu nova samideano. Kaj Shel Pederhof komunikis. Nun mi denove regula auscultas viein programoin. Estas bone por esti informita pri Esperanto kaj Pollando. Carei auscultantoi, dankon pro ciui kaj ciei reagoi. Ni compreneble atendas la sekvajn, eble pli ampleksajn opiniesprimojn. Sed nun, gesignoroi, nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio finiĝas. De viei reagoi, de via subteno, dependas la estontezo de nia programo de la Pola Retradio en Esperanto. Anticipan dankon kaj ĝis la reaŭdo.